Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Ministru kabinetā apstiprinoti vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas sagatavotī noteikumu projekti, noteikumi par aizsargājamo ainavu apudim un aizsargājamo ainavu apudus koknese odziena, individuālai aizsardzības un izmantošanas noteikumi, noteikumi parats jaunas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas izveidi, aizsargājamo ainavu apvedu, īpaši aizsargājamos sikspurņu sugas Eiropas plotauša dzēvotnis aizsardzībai, kā arī noteikta teritorijas apsaimnīkošanas kortēba, lai nodrošinotu šo sugu ilgtspiejīgu attīstību. Platavas ir rati sastopama sikspurņu suga, kas Latvijā zīmoja un atcerodās savu izplatības areāla zīmeļa austrumu molā. Te izmantoja dažādas mītnes un biotopus, kas varbūt īvārojamos attolumos viens no otra. Latvijas populācija ir ap 200 līdz 500 individim un vairums atrodņu atcerūdās orpus asūšo īpaši aizsargājamo dobas teritoriju Natura 2000 teikla. Pamatojoties iz Eiropas plataušā sugu aizsardzības plāna izstrodes laikā veiktīm pietiemim, secinots, ka koknesies un pļaveņu apkortnī ir vismaz viena lokāla plataušā populācija. Plotaus telokūtīs izmantoja saļēdzinošie aizlaicēgas paslāptuvis aiz atlupušas mezes, kur ir nanoturēgas un sazaglobojās vīna vai dažas sezonas. Saskaņā ar sugu plānu nepieciešams nodrošinot šaidu mītņu patstovēgu pieejamēbu pītīkamā apjūmā plotaušu apdzēvotajos mežos plašokā ainavu ļēmenī. Līdz ar to, lai nodrošinotu plotaušu sugas populāciju aizsardzību Latvijā, atbilstoši biotopu direktīvas prasībām, tiek veidota jauna īpaši aizsargājama dobas teritorija, aizsargājamo ainavu apvids koknese odziena, kimkuva īkļauts apzinotī plotaušu vosares mītņu biotopi, konstatētī barošanos biotopi un tilumā asošos zīmošanas un spītošanas vītas. Ainavu apvidā iekļauta teritorija aizkrauklis novada aivieksties bebru klintainis koknesis un vietalves pogostos starp koknesi to neīkļaujot un pļaveņom. Un odzienu un apvidus platēba ir ap 18600 hektāriem. Ministrejā informē, ka Lelokijā daļā jeb 77,6% ainavu apvidu teritorijai tiek saglabots ainavu aizsardzības režīms. Ziemassvētku gaidēšanas laikā 6. decembrī pulkstens 16. Rāzeknes centrālos bibliotēkas lasētoju klubeņā lasis notiks tradicionālī adventa lasījumi. Pasaukumā savus literāros dzējus un prozas darbus lasās bīdrēbas Latgaļas jūdens rūza daļēbnīki. Šimā literātu kūpā apsavīnojušies radoši cilvēki no Rāzeknes pilsātas novoda un arī no Preiļu. Novoda. Kūpas sastovā ir gan pazīstami literāti, kuri publicējušies dažādos kūpkrojumos un izdauši savas gromates, gan arī literatūrā samārā naseni autori. Iz pasaukumu aicinoti visi interesenti. Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka saistībā ar to, ka tiek veikta jaunos īles pūsma no Vīstura īles līdz Zaļajai īlai porbilde Jēkabpilī ar 27. Novembri jaunajā īlā tiek noteiktas gojēju porzavītošanos izmaiņas no nokūtnes īles iz jaunu īlu, lai piekļautu Jēkabpils otros vidusskolas teritorijai. Virziņi nu un uz nokūtnes īlu gojēju var par porzavītoties par ražas īlu vai izmantot Jēkabpils novada sociālo dīnesta pogolmu Tūrņa īlu, kai norodēts schēmā, ar kuru var īpazēties pašvaldēbas mojas lopā. No autobusu gola punkta Tūrņa īlā izkopt no maršruta autobusiem 2, 4, 7 un 9 gojējiem joporzavītojās iz Jēkabpils otro vidusskolu pa Tūrņa īlu. Satiksmes organizācijas schēmā ar zilu krosu izēmēta gojēju plūsma no nokotnes īles iz Jēkabpils otro vidusskolu. Lūgums īdzēvotojiem īpazētīs un arī īvārot satiksmes schēmā norodētos zemes un porzavītošanos īrūbežojumus.
Laika ziņas.
Dienā pa laikam gaidams lēts un dabas vītam arī skaidrosīs. Atsevišķos rajonos gaidama migla un dīmoka. Pils slāns lēts mārans dienvedu rītumu dienvedu viejs, bet gaisa temperatūra šudiņ būs plus 3, plus 8 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.